حبيبي.
Changez d'horizon et retrouvez Radio Orient en DAB+ sur Arcachon. Il est 1h, vous êtes sur Radio Orient, le flash.
Bonsoir à toutes et tous. Un nouveau drame sur une fête foraine à Blois. Une femme de 27 ans est décédée après avoir été éjectée d'un manège. La victime n'a pas survécu à ses blessures, selon un communiqué de la mairie. Le propriétaire de l'attraction a été placé en garde à vue pour homicide involontaire. Une enquête est en cours. 1500 personnes ont protesté contre la 69 entre Toulouse et Tarbes. Chiffre communiqué par la préfecture suite à une nouvelle mobilisation sous haute sécurité hier à Toulouse. 5000 manifestants mobilisés selon les organisateurs. En Ukraine, Volodymyr Zelensky se félicite de l'aide américaine. La Chambre des représentants a voté un budget de 61 milliards de dollars d'aide pour le pays agressé par la Russie. L'aide tuera encore plus d'Ukrainiens à cause du régime de Kiev, a dénoncé le Kremlin dans un communiqué. Une macabre découverte à Paris, un corps a été repêché dans la Seine. Il a été signalé par des clients d'un bar péniche au niveau des Invalides. Une enquête a été ouverte. Depuis quelques semaines, plusieurs cadavres ont été repêchés dans le fleuve francilien. L'inquiétude des arboriculteurs et viticulteurs français à cause du coup de froid qui touche le pays. Le risque de gel est bien là, alors que les vergers ont déjà commencé à bourgeonner, faisant craindre des pertes au niveau des récoltes. Des températures négatives sont encore attendues jusqu'en milieu de semaine. Les sports et le foot, le PSG a dominé Lyon en clôture de la 30e journée de Ligue 1. Victoire 4-1 avec un doublé de Ramos pour Paris. Hier, en marge du match TFC-OM, plusieurs faits de violence ont eu lieu, retardant le début de la rencontre. Finalement, Toulouse et Marseille se sont neutralisés à l'issue du match 2-2. Et puis du cyclisme avec le Liège-Bastogne-Liège, l'Australienne Grace Brown de l'équipe FDJ Suez l'a emporté devant l'Italienne Elisa Longo-Borghini en Belgique. Demi Vollering complète le podium en troisième position. Chez les hommes, Tadej Pogacar s'impose. C'est la deuxième fois que le Slovène remporte la course. Le Français Romain Bardet arrive, lui, second. Très belle nuit à nos côtés.
Changez d'horizon et retrouvez Radio Orient en DAB+ à Poitiers. À Poitiers.
عيونك وعيونك مش شايفاني وبقلبي لو ترد بقلبي بحر أغاني أغاني
عاشق عيونك وعيونك مش شايفاني
مش شايفاني
وبقلبي لو ترد بقلبي بحر أغاني
يا حلوة يا أم شعر طايرة والنظرة مشتاقة وحيرة يا حلوة يا أم شعر طايرة نظرة مشتاقة وحيرة تاهت حروفي تاهت من خوفي تاهت حروفي من خوفي وانت أماني تاهت حروفي من خوفي وانت انت انت أماني
عاشق عيونك وعيونك مش شايفاني
مش شايفاني
والقلبي لو طرد قلبي بحر أغاني
يا حلوة يا أم شعر طايرة والنظرة مشتاقة وحيرة يا حلوة يا أم شعر طايرة والنظرة مشتاقة وحيرة تاهت حروفي تاهت من خوفي تاهت حروفي من خوفي وانت أماني تاهت حروفي من خوفي وانتي انتي انتي امان يمو العيون بالداوي القار لفت وراك بلاد الله يمو العيون بالداوي القار لفت وراك بلاد الله يا حلوة يمو شعور طايرة والنظرة مشتاقة وحيرة يا حلوة يمو شعور طايرة والنظرة مشتاقة وحيرة تاهت حروفي تاهت من خوفي تاهت حروفي من خوفي وانتي اماني تاهت حروفي من خوفي وانتي انتي انتي اماني يمو العيون بالداوي لفت وراك بلاد الله يمو العيون بالداوي لفت وراك بلاد الله يا حلوة يمو شعور طايرة والنظرة مشتاقة وحيرة يا حلوة يمو شعور طايرة والنظرة مشتاقة وحيرة تاهت حروفي تاهت حروفي من خوفي وانت اماني تاهت حروفي من خوفي وانت انت انت اماني
عاشق عيونك وعيونك مش شايفاني
مش شايفاني
والقلبي لو طرد قلبي بحر اغاني
يا حلوة يا ام شعور طايرة والنظرة مشتاقة وحيرة يا حلوة يا ام شعور طايرة والنظرة مشتاقة وحيرة تاهت حروفي تاهت من خوفي تاهت حروفي من خوفي وانتي اماني تاهت حروفي من خوفي وانتي انتي انتي اماني
Changer d'horizon. Retrouvez Radio Orient 24h sur 24 et 7 jours sur 7 sur Lyon FM et DAB+. Radio Orient, le lien entre l'Orient et l'Occident.
Oh, no. هيدي حكاية قلبي وقلبك مكتوب تحبيني وحبك هيدي حكاية قلبي وقلبك مكتوب تحبيني وحبك هيدي حكاية قلبي وقلبك مكتوب تحبيني وحبك وعالمكتوب صعب يتكبر حدا انا عم دوب عمري من دونك صغى عالمكتوب صعب يتكبر حدا انا عم دوب عمري من دونك صغى كوني سر الفرحة بقلبي قلبي ما عنده أسرار هيدا حكاية قلبي العاشق تنتلقى بدنا نفاق
هيدا حكاية قلبي العاشق تنتلقى بدنا
نفاق ولا تنسي هالعمر المالي نص ليل ونص نهار
Changer d'horizon et retrouver Radio Orient en DAB+, à Vitry-le-François.
Yeah. غيابك بانت جرحك كبير ويانت هانت خلاص من خوف لبكرة يفرقنا
اشتقت لي ورجعت لي وقلت لي وحشتني تعالى 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 نعوض كل دقيقة تعالى 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 نخلي الحلم حقيقة تعالى 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 نعوض كل دقيقة تعالى تعالى من خوف لبكرة يفرقنا واحنا يا روح قلبي ما صدقنا اشتقت لي ورجعت لي وقلت لي وحشتني
راجعين السهر Thank you.
Yeah.
بعيد